figuri de seamă din istoria culturii universale. Odi Endre. Prezintă Nicolae Balotă.
Dacă ar trebui să găsim un cuvânt care să ne apropie de natura intimă, esențială, a omului ca și a poetului Odi Endre, acesta nu ar putea fi altul decât patosul, în sensul arhaic al acestei vocabule, implicând patima și pătimirea totodată. O mare natură patetică, grevată de neliniște abisale, ne apare atunci când, prin mijlocirea scrisorilor, a mărturiilor diverse, ne apropiem de el. O voce patetică răsună în versurile sale. Vocea unui poet pentru care cântarea este existență. Puțini poeți în secolul acesta au găsit, asemenea lui Odi, o sursă a creației lor lirice în conjuncția dintre existență și cântare. Aceasta nu înseamnă că arta poetului maghiar ar fi fost pur confesivă, o expresie imediată a trăirilor sale. Nu vom căuta trăsăturile chipului său autentic în autoportretele pe care ni le-a lăsat, în mărturisirile liricii sale. Proiecțiile acestea sunt metaforic mitice, dar ele sunt, poate, mai pline de tâlc, mai prețioase, deși amestecă ficțiunea cu adevărul, decât portretele documentare oarecum fotografice, căci ele nu ni-l revelează pe om or pe poet, ci însăși poezia. Existența patetică a lui Odi este o introducere la poezie. Poți spune despre Odi Endre ceea ce el însuși spunea într-o amară apologie a poetului pustei ungurești, despre un flăcău cuman cu ochii mari ce era menit de doruri multe să bolească.
Flăcău cuman cu ochii mari era menit de doruri multe să bolească. Păzea o turmă și astfel străbătea vestita pustă ungurească. Amurguri și miraje lunecând de mii de ori au pus pe suflet stea, dar de-i creștea în inimă vreo floare, poporul turmei i-o păștea. De mii de ori gândind la vin, la moarte, ori la femei, a dat un chip minunii. Sfânt cântăreț ar fi putut să fie în oricare altă parte a lumii.
Imagine parabolică în care se suprapun figura rapsodului popular și propriul său chip contemplativ. Și el, asemenea flăcăului cuman, sfânt cântăreț ar fi putut să fie în oricare altă parte a lumii. Dar, firește, nu oriunde ar fi fost același cântăreț. Locurile de unde are originea, pe unde a copilărit, locurile pe unde a poposit în peregrinările sale, l-au marcat. Valea Eriului, din sălajul natal, este cel din tâi din aceste spații privilegiate, formatoare ale existenței sale. S-a născut la 22 noiembrie 1877 la Mecențiu, printr-o familie de gospodari, cu o îndepărtată ascendență nobiliară, îndeajuns de sărăciți pentru a nu mai păstra nimic din prerogativele sau avantajele aristocrației. După autobiografia poetului, încă din secolul al XV-lea cei din neamul său alunecaseră în jos pe ierarhia socială până la stratul de humă al iobăgiei. De altfel, țăranii români și maghiari din părțile bihorene și sălăjene vor oferi copilului Odi primul și cel mai adânc strat al experiențelor umane. Venitam din Silvania, minune împădurită, va spune poetul mai târziu. Plaiurile copilăriei îl vor petrece, mai apoi, în reveriile, în melancoliile, în jindul său, după un pierdut tărâm paradiziac. Din anii copilăriei se desparte de acele plaiuri. Frecventează școli la Carei, la Zalău, unde își scrie primele versuri și proze și redactează o revistă școlară, apoi se înscrie la facultate de drept din Debrețin. Dreptul nu-l interesează însă nici în acel oraș, nici la Budapesta, unde continuă facultatea, nici la Timișoara, unde primește un mic post de diurnist la curtea de apel. Dar în cele câteva luni pe care le petrece aici, tânărul conțopis tabular, cum îl numește poetul și traducătorul Fronio Zoltán, în amintirile sale referitoare la acea perioadă, preferă o viață de boemă voioasă aceleia destul de anoste de scrib. Nici universitatea nu-l reține prea mult. În curând, versurile, articolele sale apar îndeosebi în periodicele din Debrețin. O epocă nouă începe din clipa în care devine conștient că viața sa e menită literelor, poeziei. Scrisul pentru el devine, ca și pentru alți mari scriitori, un destin asumat. Cuvântul îi întinde o cursă din care nu va mai voi să scape până la sfârșitul sfârșitului.
Să mă înșele însuși cuvântul meu cel pur, de rostul meu legat cu voioasă suferință, cu mii de chipuri, mii de războaie scăpărând, duh și ființă, aceste comori fără contur, cu mii de crezuri singure în credință.
După Debreținul auster, calvinist, urmează Oradea, plină de o exuberantă viață. Mutarea tânărului Adi în acest oraș l-a făcut să descopere o societate intelectuală, liberală și o regiune în care contrastele sociale erau flagrante. Redactor al unei gazete locale, Libertatea, publică articole incisive, vădind un temperament combativ. Ironia, sarcasmul, vehemența revoltei nu lipsesc din aceste texte publicistice. Ziaristul Adi se maturizează mai repede decât poetul. În acei ani ai începutului de secol, după ce, în 1899, publicase prima sa culegere lirică în volumul Poezii, apoi un al doilea volum, încă o dată, în 1903, poezia sa este încă exercițiul de versificare, de o galanterie întrucâtva frivolă, a unui juiseur, poezie minoră, trădând o conștiință lirică nu îndeajuns formată. Aceasta se cristalizează însă precipitat, ca sub impulsul unor comandamente interioare. O intensă trăire contribuie, fără îndoială, la mutația hotărătoare, la revelarea de sine a poetului. Iubirea sa pentru aceea pe care o vom întâlni în poeziile sale sub numele de Leda. Mai târziu va scrie despre acea întâlnire furtunos pasională.
Era evident că urma să pierd dacă nu venea cineva pentru mine. Era o femeie. Mi-o trimisese o poezie de-a mea pe care o citise. M-a luat de mână și nu ne-am oprit până la Paris.
Încep anii pe care i-am putea numi ai Ledei. În 1903 o cunoscuse la începutul anului următor, sosește cu ea la Paris. Îndrăgostiții sunt prinși într-un vârtej pe care nu-l mai pot stăpâni. Iubirea lor este o exaltare și o tortură. E o logodnă a uliilor, precum în tulburătoarea poezie ce poartă acest titlu.
Pornim la drum, plecăm în toamnă, țipând, plângând, zburând în goană. Doi ulii obosiți de aripi, căci vara noi tâlhare șare, bat aripi noi de răpitoare, război de sărutări întoi, goniți din vară vom avea popas în toamnă, undeva, cu aripi zburlite îndrăgostiți. E cea din urma noastră nuntă, o însângerare scurtă, cruntă, și un cer de toamnă prăbușit.
Ciclul poeziilor închinate Ledei este dominat de motivul obsesiv al luptei erotice. Iubirea lui Adi este o ciocnire continuă, ca între puteri mitice contrare, între Eros și Anteros. Tragică înverșunare în care voluptatea se împlinește doar nimicindu-se, în care iubiții se atrag infinit, doar respingându-se, în care nimic nu se împlinește. Elemente sadomasochiste nu lipsesc din proiecția lirică a acestei dragoste.
Vreau să mi te păstrez. Mă pierd aceste clipe sărutate, această mare împlinire, supunere și bunătate, cu îmbrățișări, dor, plânset, șoapte, femeia mea. Te rog adânc, alungă-mă afară noapte. Când buza mi-i mai arzătoare, atunci să înghețe gura ta, râzând, zdrobește-mă în picioare. Fie ce dor, e un călău, blestem e cel mai pur prezent. Te las, căci prea mă vreau al tău. Vreau de plăceri aprinsul trup, să-l văd mereu ispititor pe perna dulcelui trecut. Vreau să mi te păstrez pe tine, de aceea îți aleg de pază distanța ce înfrumusețează.
Timp de 10 ani, Leda va magnetiza sensibilitatea poetului. Către ea se vor îndrepta ca niște adevărate litanii, pline de fervoare, sau ca blestemele celui subjugat, eroticele celui nutrind, flămânda dorurilor ceată. Vocea lui Adi, care închină iubitei sale versuri dintre cele mai arzătoare ale liricii erotice universale, își dobândește cântând-o pe Leda timbrul și tonul și fermitatea sa. Statuia de aur a Ledei, cum se intitulează unul din poemele ciclului, este făurită din cuvintele inalterabile ale unei pustiitoare iubiri, curând alterate. Anii iubirii zbuciumate a poetului sunt aceiași cu anii descoperirii Parisului, ai peregrinărilor prin Franța și Italia, ai îndelungilor șederi departe de țară. Leda a fost cea care i-a citit pentru întâia oară din poeziile lui Baudelaire. Lirica modernă franceză îi se descoperă. Tot astfel radicalismul politic al democrației franceze, anticlericalismul ei. Artistul îndeosebi se rafinează în contact cu operele de artă ale Occidentului. Parisul este pentru el o preasfântă în uimiri cetate. Un întreg filon liric parizian va străbate poezia sa din acei ani. Căci revenirile în orașul lumină, repetate aproape an de an, între 1904 și 1912, întrețin în spațiul imaginar al poeziei sale o efervescență lirică a chemărilor nostalgice, a înstrăinării, a unei particulare fervori estetice. Seară în Bois, la Gare de l'Est, pe malul Senei, s-a furișat ieri toamna în Paris, Parisul codrul meu și atâtea alte poeme celebrează cu dulce melancolie sfâșietorul atașament al poetului. Sfâșiere este întrânsul între malul Senei și malul Dunării, când unul, când altul îl cheamă, îl revendică și despărțirile dor. Mai țin pe inimă Parisul, șoptește el în Gare de l'Est. Cântarea Parisului îndeosebi îl subjugă. Paris, tu cântăreți uriaș, îmbată-mă cântând. Ca un codru foșnitor al vieții plenare, al artelor, orașul îl exaltă și în același timp îl deprimă cu întâiele adieri prevestitoare ale sfârșitului.
S-a furișat ieri toamna în Paris, pe Saint-Michel, aluneca șoptit, prin arșiță, pe sub frunzare mute, cu mine s-a întâlnit. Pornisem către Sena și mi-ardeau în suflet vreascuri mici, fumegător, ciudate, triste cânturi purpurii, spunând că am să mor. M-ajunse toamna și-mi șopti ceva, lung calea Saint-Michel înfiorând, zum-zum săltau de-a lungul drumului, glumețe foi în vânt. O clipă, vara nici n-a tresărit și toamna din Paris râzând dispare. A fost și știu doar eu că a fost aici, sub geamăt de frunzare.
Din privegile sale, Adi Andra se întoarce iarăși și iarăși spre locurile dragi ale începuturilor sale.
Ochiul sever, nici nu tresare. N-a mai fost sat să aștepte cu atâta înduplecare un orășan pribeac. Tainice plase întinse pentru mine și dacă îmi dau genunchii să se închine, păcatele-mi le uită. Eretic sunt și sunt risipitor, însă acolo scăinat cu dor, pe mine satul meu mă așteaptă. Parcă văzându-mă în scutec iar, și un sfârșit și veșted și amar, îl văd cum îmi surâde. Copile, odihnește-te, o să-mi spună, împacă-te cu inima-mi străbună și lasă-te pe umărul meu tare. Malintă, în gână-n vise mă coboară și sfinte, pașnice puteri de țară, pe inimă mi se vor așeza.
Între valea Eriului și a Senei, poetul pendulează plin de doruri, niciodată istovite pe de-antregul, dar niciunul din aceste tărâmuri privilegiate nu-l poate reține prea mult. Scrisul său, faptele, oamenii, misiunea sa, toate îi impun șederea în Budapesta, în zarva iubită și detestată a redacțiilor, a cafenelei literare. Poetul dintrânsul s-a găsit definitiv pe sine. Primul său volum, împlinit, autentic, care îl reprezintă, Poezii noi, apare în 1906. Un an mai târziu, un nou volum, Sânge și aur, îi aduce consacrarea. O consacrare nu lipsită de contestări. Admiratori și detractori, unii mai vehemenți decât alții, îl solicită. În același timp, cu maturizarea creației poetice, se ascute pana publicistului Oddi. Redactor, colaborator la diverse periodice, se angajează în campanii de presă, în polemici, lansează pamflete. Puteri constituite, instituții ale Ungariei semifeudale, dinaintea primului război mondial, sunt atacate de el în proze incisive. Cu o voce profetică, aceeași voce care lansează simbolurile liricii sale, flagelează vicii, proclamă necesitatea inexorabilă a unei înnoiri din temelii a societății maghiare. Astfel scrie el într-un articol din 1907.
Cred și mărturisesc că noirea revoluționară este inevitabilă în Ungaria. A sosit minunata, binecuvântata furtună cu crainicii ei, cu pescărușii ei sacri. În viața socială, în politică, țipă doar din când în când neliniștea. Dar în literatură, în artă, în știință, a apărut fulgerul certitudinei.
Și ceva mai târziu, într-un alt articol din 1910.
Această țară n-a fost până acum o țară revoluționară. Am ajuns acum la o asemenea Ungarie nouă, care se pregătește și va reuși tocmai pe temeiul marilor sale păcate din trecut să se dezbare de acestea, să se elibereze. Forțe adunate și destinate activității amenință de câteva decenii cu surparea zidurile temniței maghiare.
În această perioadă a unei activități publicistice de mare intensitate, se produce apropierea lui Oddi Endre de unii reprezentanți ai culturii și conștiinței publice române. Printre aceștia, cel mai de seamă era, fără îndoială, Octavian Goga. Prietenia lor începe în martie 1912 printr-un schimb de scrisori. Poetul român se afla la Seghedin, întemnițat pentru un delict de presă. El va scrie mai târziu.
În 1910 eram în penitenciarul din Seghed pentru un delict de presă, când am primit o scrisoare de la Oddi Endre. Scrisoarea critica cu vehemență forțele politice dominante, condamnând silniciile și nerăbdarea acestora. Oddi îmi întindea mie, unuia care tulbură liniștea politică, publică, o mână prietenească. Glasul frățesc m-a emoționat profund și i-am răspuns la scrisoare. Rândurile dumitale amabile m-au emoționat. În recluziunea mea, unde am fost trimis de Ungaria oficială și unde o parte dintre ai mei m-au condus cu o dureroasă indiferență, semnele prieteniei dumitale nobile m-au impresionat plăcut. Când voi avea posibilitatea, voi merge la Budapesta pentru a-ți strânge mâna cu salutări.
Legătura dintre cei doi poeți începuse însă încă înainte de închiderea lui Goga. Acesta cunoștea și prețuia poezia lui Oddi, din care tălmăcise texte ce apăruseră încă din 1909 în revista Luceafărul. Îl atrăsese în personalitatea poetului maghiar, cum va spune, natura sa de sfarmă piatră nesuportând jug și regulă. Temeritățile sale, ce însemnau o ruptură declarată cu politica maghiară oficială și cu unele tradiții și convenții ale literaturii, tonul revoluționar al scrierilor sale. De aceea, Goga alege din poeziile lui Oddi, pentru a le traduce, tocmai pe cele mai explozive, ca Martiriul Cristoșilor, care începe cu versurile Un crez sălbatic minunat sufletul meu a fost să-l soarbă, sau Pe ogorul maghiar.
Tai drum prin plai sălbăticit, pământ străvechi, mohor, pierzare, sălbatice câmpii, vă știu, sunteți ogoarele maghiare. Mă plec până la sfântul humus, rost de ceva pe acest neatins pământ. Hei, buruieni crescute până în cer, flori pe aici nu sunt? Sălbatic vrejuri mă cuprind, al gliei suflet îl prefir. Mireasma duselor ei flori îmi farmecă iubiri. Sunt liniștit. Buruieni și pir, mohor, mă adorm și mă dobor, și-alunecă un vânt râzând deasupra marelui ogor.
La rândul său, Oddi se simțea atras de tânărul poet român. El păstra încă din copilărie o afecțiune pe care o mărturisise în multe rânduri pentru poporul român, pe care îl cunoscuse îndeaproape în Sălajul și Bihorul natal. Îndeosebi, țăranul român îl impresionează prin virtuțile sale ancestrale. În 1907, când izbucnesc răscoalele țărănești în România, le salută cu o voce vibrând de participare. Întrucât sub înrăurirea răscoalelor din Moldova și Muntenia se răsculaseră și țăranii maramureșeni, Oddi publică în articolul în care îi laudă, numind Maramureșul singurul ținut revoluționar al țării. Ceva mai târziu va scrie:
nu există o lume ungurească deosebită, iar țăranul maghiar este tot atât de dârz ca și fratele său, românul moldovean.
Chiar dacă uneori, confruntându-și opiniile, cei doi poeți, Oddi și Goga, nu se vor înțelege întru totul, ei rămân uniți în prietenia lor spirituală. Numeroase gesturi, cuvinte scrise o rostite, depun mărturie despre această amiciție. Oddi îl introduce pe Goga în cercul său de prieteni al scriitorilor grupați în jurul revistei Occident. Intenționează să organizeze spectacole în limba maghiară cu piesele Maica cea tânără de Emil Isaac și Năpasta lui Caragiale. Goga, la rândul lui, îl face cunoscut pe Oddi și creația sa în cercul poeților din Transilvania și în publicul larg al cititorilor români. După moartea lui Oddi, poetul nostru va continua să-i cultive memoria, va traduce din poeziile sale și va îndemna pe alții să le tălmăcească. În 1924, el va scrie organizatorilor festivităților Oddi din Zalău și Mecențiu aceste rânduri.
Personalitatea lui Oddi este cea mai chemată ca să ne unească într-o singură tabără, lângă altarul veșnic al artei. În poezia sa se contopesc adevăruri tipic naționale cu cele general umane, pasiunile sale țâșnesc din izvorul nemuririi, luptele sale poartă amprenta unei inspirații profetice. În fața unui șuvoi de lumină, care pătrunde până la asemenea înălțimi, a te pleca este un simțământ deosebit de plăcut și purificator. Este o obligație culturală elementară.
După Sânge și aur, din 1907, volumele de poezie ale lui Oddi Andrea se succed aproape an de an. Pe carul Sfântului Ilie, Aș vrea să fiu iubit, în 1909, Poemele tuturor tainelor, un an mai târziu, viața care fuge, dragostea noastră de noi, cine m-a văzut, din 1914. La izbucnirea războiului, poetul este, dincolo de orice contestare, ori critică defăimătoare, cea mai înaltă conștiință lirică și cea mai plină voce poetică a Ungariei. Această voce, îndeosebi, răsună multă vreme în noi după ce i-am citit versurile. Ea e asemenea unui țipăt primordial. Să-l numesc un țipăt expresionist? Știu că șabloanele criticii, justificate în parte prin numeroase probe analitice, îl apropie pe Odi, liricul care a simțit precum puțini pe Bulmiș, furișându-se toamna în Paris, care pe malurile Senei se lăsa învelit cu vis de 100 de iubiri de foc, îl apropie de lirica franceză modernă și, îndeosebi, de cea simbolistă. Și totuși, poposind prin sălile muzeelor germane, privind pânzele unor pictori expresioniști din primele două decenii ale veacului nostru, cu culorile lor uneori exploziv vitale, alteori depresive, stridente, justificând estetica programaticului Schrei, al țipătului expresionist, am găsit paralele plastice la țipătul exultant uneori, alteori gâtuit, al patosului maghiar întrupat în Odi Endre. Iată, asemenea culori stridente, un asemenea patos al voinței exacerbate și al neputinței în poezia atât de semnificativă, în pusta celor morți de mult.
În pustă, sub înaltul violet, nisipul joacă flăcări ca un rug. Un uriaș cuptor încins e toată pusta și eu fug, eu fug, eu fug, eu fug. Își varsă într-una ura lui fierbinte, soarele roș cu pleoapele umflate. Arsura tâlpii-mi bate până în creier, aș vrea să stau. Grăbește, nu se poate, grăbește, nu se poate, nu se poate.
Patosul, adică patima și pătimirea, spuneam, dau tonul vieții și operelui Odi Endre. Când eu plâng, plânge viața mare. Acest vers din poezia Plânsul meu, precedat de autodefinirea tristă, orgolioasă, atotputernic îmi e plânsul căci eu sunt regele gropar, nu este doar expresia unei lamentații individuale existențiale, ci proiecția acesteia pe ecranul unui lamento universal esențial. Plângerea prea intimă devine tânguire cosmică, tânguire a unui nou Orfeu. Toate acele repetiții, refrenuri, melosul propriu al acestei lirici, nu sunt nici de cum aplicări ale poeticii simboliste care privilegia estetic muzicalul. Există o retorică a patosului în această poezie, care înseamnă o redescoperire a valorilor patetice ale cantilenei. Repetiția unor expresii dezabuzate și toate pentru alții, înfrigurate, nu pot să aștept, visătoare, ce mort frumos am să mai fiu, imperioase, eu vreau să mă iubiți pe mine, au un fond cert muzical, ceea ce nu înseamnă că poetul se complace doar în legănările melodice ale refrenurilor. Ca și în străvechile formule magice folclorice, repetițiile acestea cu magia lor sonoră vor să provoace o transfigurare. O transfigurare a cuvântului prin cuvânt. O transfigurare oarecum contrară aceleia a esteticii argheziene. Dacă poetul cuvintelor potrivite își propunea în testamentul său liric o transfigurare a vieții, chiar a celei mai sordide în cuvânt, din bube, mucegaiuri și noroi, iscata în frumuseți și prețuri noi, poetul maghiar încearcă o transfigurare a cuvântului în viață plenară. Este aici, în această tentativă, o aplicare a formulei orfic rilcheiene, cântarea este existență. Dar este posibilă o asemenea transfigurare? Nu implică, oare, cuvântul o taină ireductibilă? Nu este el înșelător în speranța pe care poetul o anină de el, a descoperirii întrânsul a sursei unei vieți plenare? precursor al dramei cuvântului ce-și va avea în secolul nostru protagoniștii și victimele, Adi Andrea cunoaște prea bine riscurile cuvântului, negativul umbros, tainic pe care l-ascunde. El mărturisește în poezia O vrajă rea:
cuvinte minunate, puri fiori, aș fi un prinț pe mare vedenirare și sufletul, păgânul meu frumos, e prins de o vrajă rea, pustiitoare. De câte ori nu-mi măsluiesc sfințenii, iar vorbele atămâie îmi miros, vai cum îmi piere de supană tot adevărul peste fire de frumos. Deși eu aflu opiu în cuvânt, păgâne taine toarnă el în mine, și numi-s noi beții, ori gânduri noi, sunt cimitirul celor din vechime. De muzicale taine în suflet plin, și totuși n-am curaj și n-am lumină, tot nu îndrăznesc și cânt adeseori ca un predicator cu gura plină. Un moș de-al meu se arată așa în zbor, pe aripi de fum, din vremea lui bătrână. La pana mea se uită bombănind și-mi dă cu gâtul pipei peste mână.
Deși eu aflu opiu în cuvânt, păgâne taine toarnă el în mine. Tainele își au sursa după el chiar în cuvântul care trebuie, prin rostul său firesc, să destăinuiască. De muzicale taine în suflet plin. Asemenea tainice figuri poetice sunt ceea ce greșit se numesc uneori simbolurile liricii lui Adi, în realitate marile ei metafore obsesive, figurile ei parabolice. Marele chit, armăsarul sicriu, negrul clavir, femeia uriașă, banul, domnul cap de porc, lebedele, mâinile, sunt câteva din aceste figuri. Parabola își are echivalențele ideatice sau sensibile, care o traduc. Negrul clavir, de pildă, e o parabolă a morții, dar echivalențele sunt, de fapt, ambigue și mult mai complexe. Ele aparțin straturilor celor mai profunde ale imaginarului acestei lirici. Să ascultăm negrul clavier.
Lucru nebun, nechează, plânge, sună. Cei ce n-au vin să fugă în delir. Acesta e negrul clavier. Maestrul orb îl rupe, îl sfâșie. Aceasta e a vieții melodie. Acesta e negrul clavier. Lacrimă în ochi, sub frunte vuiet, prasnic de doruri, prăbușiri, toate sunt acest clavir. Sângele inimii nebune la ritmul se revarsă în lume. Acesta e negrul clavir.
Parabolele sau marile metafore desfășurate structurează, deci, câteva din tenebros luminoasele poeme, ca de neagră marmură strălucitoare, ce apar din bolgile cele mai adânci ale ideației poetice sau ale patosului poetic. Folosind imagini din vechiul arsenal romantic, ca și din mai noile accesorii ale liricii, poetul își făurește propria sa viziune. Prin aceasta, fără să aibă subtilitatea intelectuală a unui T.S. Eliot, dar cu o mai generoasă vână proiectoare de imagini, fără rafinamentele tehnice ale lui Apollinaire, dar mai divers decât acesta în câmpurile tematice străbătute, Adi Andrea stă, nu numai în istoria poetică maghiară, ci în aceea universală, pe pragul itinerariilor liricii secolului al XX-lea. Acest poet al pustei maghiare ca și al cheiurilor Senei, al ogorului străvechi, ca și al pustietăților anxietății moderne, al luptei cu femeia, ca și al cultului ei plin de fervoare, poetul marilor parabole, al străvechiului animal, al marelui chit, al înaltei taine, este o stranie și intensă prezență în lirica acestui secol. Străbătând cercurile tematice, sferele sau bolgiile liricii sale, poți vedea o prefigurare a labirintului poeziei care va fi a secolului nostru. Marile seisme care din 1914 au început să zguduie acest secol au și ele întrânsul un profet clarvăzător și întrucâtva o victimă. Războiul pe care îl detesta organic, împotriva căruia s-a luptat cu puterile limitate ale condeiului său, va măcina rezistența și așa, micșorată prin boală, a organismului său. Volumul târziu de poeme, În fruntea morților, din 1918, răsună de ecourile suferințelor omenirii rănite de marea conflagrație. Astfel, într-un cântec cronicaresc din 1918.
Îngrozitoare faptă se împlinește, popor peste popor se năpustește, cel bun cu păcătosul pătimește și crezul omului îi se topește. De multă vreme nu se mai clădește, inimă, vatră, minte se zmintește, se va înspăimânta de măcitește cel care în inimă un crez mai crește. Vai visul, iată cum se mai zdrobește, vai toate în jug se îndoaie ca în clește, vai nimeni nu se mai însuflețește, dar în străine iaduri se prăjește. Fluviul de sânge peste maluri crește, aici de-acum tot viitorul-i veșted, un vechi blestem adânc se adâncește, vai ce va fi, vai ce se mai urzește. Scripcar din scripcă-i toarnă nebunește, mulțimea în bâlciuri bea și se amețește, cât vezi pe drum tot slutul strălucește și cel blajin prin fugă se păzește. În minți cu minți lumina se încâlcește, cel omenos de moarte se îngrozește, cel tânăr de-o fi fost îmbătrânește, umanitatea toată în hoituri crește. Și mame triste nasc în deznădejde, ca mingea moartea în băieți lovește, în vechi cuptoare pâinea se răcește, floarea fecioarelor se rătăcește. Și totuși cel sărman nu se scârbește. E tâmp și ostenit și mai zâmbește. De orice amintire se golește, căci el numai omoară și lovește. Săracul doar omoară și lovește și prin coșmare fericit nuntește și în zor turbarea iarăși îl găsește și moare și se îndobitocește. Spânzurătoarea în câmpul morții crește, corb gras greoi deasupra se rotește, de stârvie silă, zboară și se oprește, dar omul nu se mai scârbește.
La sfârșitul războiului, în 1918, Adi este el însuși un om sfârșit. Mângâierile ultimei sale iubiri pentru Cinsca, cea pe care o cântă în ultimele sale poezii de iubire, pentru fata pe care o ia de soție și care îl îngrijește în acei ani ai lentei agonii, nu pot opri deznodământul. Scritorul timișorean, regretatul Franjo Zoltán, a scris despre aceste ultime zile ale poetului, căruia i-a închis ochii.
În timp ce stăteam lângă patul lui și îi mângâia mâna slăbită, ochii săi mari și triști, a căror strălucire parcă se estompase, îmi implorau ajutorul, mărturisindu-mi fără grai suferințele, chinurile care i-au zdrobit până și ultimul bob de încredere ce o mai avea în viață. Era tragic să vezi atât de aproape de tine acest trup care se lupta fără speranță cu boala ce-i rodea nemiloasă viața, fără să-i poți veni cu ceva în ajutor.
Cu ultimele pâlpâiri ale conștiinței de sine, a participat la ședința de constituire a Academiei Vörösmarty, înființată de Republica Maghiară a Sfaturilor. La 27 ianuarie 1919, el se sfârșește. Nu avea decât 42 de ani. Poezia lui Adi s-a răspândit pe glob în numeroase limbi. Dar după cum primele tălmăciri ale ei, într-un alt crai, au fost cele românești, tot astfel, cele mai numeroase traduceri în periodice și volume au apărut până acum în limba română. Costa Carei, Georgescu, Herman, Emil Giurgiuca, Teodor Mureșanu, A.P. Teodor, Mihai Beniuc, Eugen Jebeleanu și mai nou Paul Drumaru, pot fi socotiți cei mai laborioși traducători ai lui Odi în limba noastră. Dar numărul tălmăcitorilor este mult mai mare. Tot astfel e mare numărul manifestărilor românești aduse comprinos în amintirea lui Odi. Satul său natal, transilvanean, îi poartă azi numele. Cele mai de seamă voci ale țării i-au adus omagii. Căci poetul care s-a vrut profetul reînnoirii ogorului său, sufletul larg cuprinzător care, ca și Blaga, ce se va recunoaște bolnav de prea mult suflet, mărturisea o sublimă vină, e mare vina mea, se cheamă suflet. Își proiectează viziunile sale de poet cu verb înroșit, în văpăile tuturor ardorilor, dincolo de fruntariile stricte ale apartenenței sale etnice, și va clama:
din mii de doruri amorțite, de ce nu crește o vrere mare? Maghiară, slavă, ori valahă, e jalea în veci aceeași jale. De ani o mie în chin și lacrimi aflăm temeiul înfrățirii. De ce nu ne întâlnim cu vuiet pe baricadele gândirii? Dunăre, Olt, la fel se îngână, e un murmur stins și mortuar, în patria lui Arpad piere cine nu-i domn și nu-i tâlhar. Când o să ne unim odată, când vom rosti un verb de jar, noi toți zdrobiții, împilații, noi toți, maghiari și nemaghiari, cât va domni nemernicia, noi lași oști, cât vom mai fi, cât vom mai sta noi, milioane, ca graurii în colivii? Mâhnit popor, cerșetorime, azi n-ai nici pâine, n-ai nici crez, vei stăpâni ca mâine totul, numai să vrei, doar să putezi.
Ați ascultat Figuri de seamă din istoria culturii universale. Odi Endre.